I voksne, I må godt ind imellem under prædiken kigge på børnene, fordi så kan jeg jo tænke på, at der står om i Bibelen smag og se, at Herren er god. I Bibelen, på Bibelens tid, der havde man ikke slikkepinde, men man havde noget, der hed honning. Kender I honning? Det kan jeg enormt godt lide. Bibelen siger, at Guds ord er sødere end honning. Måske også sødere end slikkepinde. Det vi skal være sammen om i aften, det er de 10 bud. Men inden at vi gør det, så skal vi lige bede endnu en gang. Kære Jesus, tak fordi du har et ord til os i aften. Og jeg beder om, at vi må få lov til at smage på det hver især. Jeg beder om, at du må komme og møde hver enkelt af os. At du må tale til os. Kom du selv og blive i centrum, og vær i centrum os denne aften. Amen. De 10 bud. Der plejer vi at sige, at der er dels nogen, som vedrører forhold til Gud, og nogen, der vedrører forholdet til vores næste. Og så er der en anden side, som ved de 10 bud, som vi også skal kigge på her i aften, det er, at de 10 bud, de har så at sige en inderside, som ligesom har med hjertet at gøre, og så har de en yderside, som ligesom har med, kan man sige, de handlinger, der springer ud af vores hjerte. Det skal vi også se på, og vi skal sådan også lige igennem, ikke sådan alt for grundigt, det kan vi nok ikke nå, men vi skal igennem budene. Og så til sidst, så sker der noget både før israelitterne får de 10 bud, og der sker noget efter. Og der er nogle ting, som umiddelbart strider i vidt forskellige retninger, hvor man tænker, okay, hvordan skal vi lige tænke om det? Ja. Jeg vil starte med at læse de 10 bud fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 1-17. Og vi kan godt høre det i Jesu navn, så I må gerne rejse jer op. Der står sådan her, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbe dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller træl kvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ær din far og din mor for, at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Amen. Du må ikke have andre guder end mig. Vi starter inde i hjertet. Vi kan jo ikke se på hinanden, hvilken Gud du har, og du kan ikke se, hvilken Gud jeg har inde i hjertet. Og det handler om, at som der står i vers 6, der er nogen, eller slutningen af vers 5, der er nogen, der hader Gud, dem der hader mig, og i vers 6, dem der elsker mig. Der er nogen, der hader Gud, og der er nogen, der elsker Gud. Det kan du ikke nødvendigvis se, men det er der. For det er ikke sådan, vi har skilt eller rygmærke, hver især der står, man gør det ene eller det andet. Man kan sagtens komme i et kristen fællesskab og hade Gud, så det er ikke sådan, man kan se det. Jesus er også inde på det, at da han fortæller lignelsen om den fortabte søn, den yngste søn, han forlader hjemmet og drager langt væk og ødsler hele formuen væk og kommer hjem. Og så er det jo, at faren holder en kæmpe fest, fordi han er kommet hjem. Og det finder den ældste søn jo ud af, og han bliver vred. Og så går faren ud til ham og beder ham om at komme ind. Men det vil han ikke med den begrundelse, at nu har jeg tjent dig i så mange år, og mig har du ikke givet så meget som et eneste lille kid, så jeg kunne feste med mine venner. Jo, han var virkelig trofast år efter år efter år efter år. Hjalp han til derhjemme. Men det var som om, at det handlede om, det var en eller anden forventning om at få noget ud af det, om det bare var en lille ting. Så har vi også lignelsen om de betroede talenter. Der har vi ham med den ene talent, som siger til herre, hans herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og er frygt for dig. Han var med i arbejdet. Han var en del af sin herres tjeners stab. Men han frygtede ham. Han forstod ham simpelthen ikke. Han gjorde nogle mærkelige ting, samler, hvor han ikke har spredt, og høster, hvor han ikke har sået. Og krævede det umulige, at de skulle det. Vi har også lignelsen om enken og den uretfærdige dommer, hvor det billede, der gives af Gud, det er som en uretfærdig dommer, der er ligeglad med den her enke og ikke frygter Gud. Og måske kender du den der følelse af, at Gud, han virker så fjern, han virker så ligeglad med mig. Og ja, han er virkelig uretfærdig. Man kan godt også sidde her og så have det sådan. Så er der også dem, der elsker Gud. De er ikke perfekte. De er ikke fuldkomne. Det kan godt være, at de gør meget godt. Men det er ikke det, der er det afgørende. Men de har fundet Jesus. De har fundet synder og svend, ham der elsker dem, ham der gik i døden for dem og bar alle deres synd. Så står der om Gud, han er en lidenskabelig Gud. Lidenskabelig, det er jo sådan et ord, man bruger der i, han har sagt, i porno. Det er kærlighedsdramaer og den slags. Når Gud han kalder sig selv for en lidenskabelig Gud, så er det jo fordi, at vi møder både i Nye Testamente og i Gamle Testamente, hvordan han beskriver sig selv, for eksempel i Ezekiel 16, som den der mand, der finder det her lille pigebarn, der ligger og spræller i sit blod, og navlestrengen er ikke, strengen er ikke klippet over. Det er et billede på Jerusalem. Og senere vokser hun op og bliver kønsmoden, og han gifter sig med hende. Paulus han taler også om, at så sandt jeg har trolovet jer med Kristus. Vi har også lignelsen om det store festmåltid, kongesønnens bryllup, og ultimativt i åbenbaringsbogen, der har vi lammets bryllup. Så når Gud kalder sig selv en lidenskabelig Gud, så er det fordi han, og vi ser det jo faktisk også i Efeserne 5, hvor han taler om ægteskabet, hvor forholdet mellem mand og hustru, det flyder sammen med forholdet mellem Kristus og kirken. Og det er jo ikke tilfældigt, at Gud han bruger det billede om sig selv og kalder sig selv for lidenskabelig. Det er jo ikke bare fordi, at jeg kan godt gøre noget for dem. Jeg kan godt give dem lidt, eller sådan lige smide en tier. Men han er lidenskabelig. Han elsker os. Han giver os ikke bare gaver, men han gav sig selv. Så lidenskabelig er hans kærlighed til os. Det betyder så også, at der er nogen, der tager imod hans kærlighed, tager imod syndernes forladelse. Men dem, der ikke gør, dem, der vender Gud ryggen, dem, der kaster vrag på ham, jamen der kommer lidenskaben jo også til udtryk, at han forkaster dem. Bliver lukket ud i mørket udenfor, som Jesus udtrykker det. Det er så at sige indersiden af de 10 bud forhold til Gud. Det kan så give sig nogle udslag, gudebilleder, som der bliver nævnt i vers 4 og 5. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller ned på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem. Gudebilleder, det er verden jo fuld af. Både dem, man kan gå ind i et tempel og se, eller som nogen, de har som et husalter derhjemme. Men gudebilleder, det kan jo også være der, hvor du henter hjælp. Det, der skal hjælpe dig, når du har det svært. Det, der skal opfylde dine drømme. Hvad enten det er penge, det er karriere, uddannelse, venner. Ja. Noget at vise frem for andre. Der kan være mange ting, der som er gode billeder for os. Der er mange måder, hvor det ikke at elske Gud, men hade ham, det kan give sig udslag. Det giver sig udslag i, at vi søger vores hjælp andre steder. Og så må du ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. for Herren vil aldrig lade den ustraffe, der bruger hans navn til løgn. I andre bibeloversættelser, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Det er jo, når vi laver sjov med Guds navn, eller bruger det til at spille smart med sådan vendinger. Hvor Guds navn bare bliver, ja, man mener ikke noget med dem, det er bare for at lyde smart. Sådan er man ikke over for den, man elsker. Så husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Sabbatsdagen, det er jo, ja, den 7. skabelsesdag. Det er fra fredag aften ved solnedgang til lørdag aften ved solnedgang. Det er jo nemt at sige, at jeg skal hvile mig, og så sætter man så en masse folk i arbejde til at gøre de ting, der skal gøres der. Men sabbatsbuddet, det er omfattende, det gælder både dig selv, også din husstand, også dem, du har i dit brød, dem, du på en eller anden måde har ledelsesansvar over for. Pointen er, at det var, fordi Herren hvilede på sabbatsdagen. Der er noget med vores krop, at vi rent fysisk har brug for at hvile, for at puste ud, som det også udtrykkes nogle steder. Det var sådan under den franske revolution, der skulle man have alt det med kirken væk, så der lavede man en 10-dags uge. Det holdt ikke ret længe, det gik fuldstændig i skud og mudder. Så man endte med at være nødt til at vende tilbage til 7-dags ugen og med en ugenlig hviledag. Der skete jo så også det på sabbatten, at det også blev dagen, hvor man samles om at høre Guds ord. Prædiken over det, synge til hans pris og være sammen i de troendes fællesskab. Det gjorde man i synagogen, og det tog man også automatisk videre, da efter Jesu opstandelse, der valgte man så lynhurtigt at skifte lørdagen ud med søndagen, Herrens dag, Herrens opstandelsesdag, søndag. Jøderne, de havde så en masse bud om, hvad man måtte, og især hvad man ikke måtte på sabbatten. Det gjorde Nyt Testamentet op med. Jesus, han sagde også der i synagogen, da de ville anklage ham, fordi han havde helbredt en mand på en sabbat, og så stiller han modspørgsmål, jamen, hvis nu en af jer, et af jeres får eller en okse falder i en brønd, der vil I så ikke trække det op på en sabbat. Og så konkluderer han, at man må altså godt gøre godt på sabbatten og ikke gøre ondt. Sabbatten, det er en dag til at puste ud i, men det er også en dag, at du gerne må gør godt mod andre. Det er en dag, hvor du også har syn for din næste. Der står der, så når vi til det, vi kalder anden tavle, forholdet mellem mennesker imellem. Og det første bud, det fjerde bud, er din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Og det er jo simpelthen så grundlæggende for menneskelivet. Nogle af jer kender måske enten helt tæt på egen krop, eller måske kender nogen, hvor at børnene har brudt med forældrene, forældrene har brudt med børnene, søskende har brudt med hinanden, og ja, jeg selv var til en begravelse en gang med en dame, der var død, da hun var skilt. Eksmand, han var der vist også til begravelsen, så havde de nogle børn. Der sad nogen derovre, så sad der nogen der, og så sad der nogen der. Og det var sådan, hvad det var. Det skreg jo til himlen, at vi er splittet for alle vinde. Det gør simpelthen ondt i maven, når man møder det, når der sker splittelser, ja, både når ægtefæller splittes, men også ellers når forældre og børn splittes ad. Og der lyder formaningen til børnene, at ære din far og din mor. Og det er jo ikke kun indtil man flytter hjemmefra. Jesus bebrejder jo farisæerne og de skriftkloge, at de tillader, at det, den hjælp, som deres gamle skulle have, at den blev brugt som tempelgave i stedet for, så behøves de ikke at bekymre sig om deres gamle forældre. Jo, det er også, når de skal på plejehjem, det er, ja, når det er et eller andet, der går galt for dem der, at at vi hjælper det, vi kan. Det er også noget, vi skal som voksne børn og for vores gamle forældre. Nyt Testamentet har så en sjov twist på det, som egentlig går den anden vej. Det starter faktisk, da englen møder Zakarias, Johannes Døbers far, så siger englen, han, altså Johannes, skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn. Der hvor mennesker kommer på afstanden af Gud, der sker der nogle gange det, at mest fædre, men også mødre, de bliver enormt optaget af karriere, af at tjene penge, af alt det, de skal. Og så glemmer man børnene derhjemme. Så det er jo faktisk en af vækkelsens frugter, at fædrene de også får øje på deres egne børn og får syn for dem. Det er lidt interessant. Paulus han taler også om i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet der, at en formaning til fædre om ikke at tie børnene, så de bliver vrede, eller så de mister modet. Så lige så vel som at børn de skal ære deres far og mor, så skal forældre, så må de godt tænke sig om. Og ikke bare det, men lad kærligheden også råde og have syn for deres egne børn, og ikke tage dem for en selvfølge. Du må ikke begå drab. Det giver jo ligesom sig selv. Det er jo så at sige toppunktet af ondskab, af had og ligegyldig over for et andet menneske, at man slår det ihjel, enten aktivt eller ved at, som i øvrigt også er strafbart og undlader at hjælpe mennesker i nød. Men Jesus han udvider det også til, at i hans bjergprædiken, hvordan vi taler til hinanden, at der, hvor vi bruger hårde ord, idiot og den slags, der slår vi faktisk også noget ihjel ved hinanden. Ord er ikke bare ord. Ord betyder noget. Ord kan godt ødelægge noget hos et andet menneske, det der bliver sagt. Og der hvor at der er uopgjort uvenskab, fjendskab, det ødelægger os, det dræber os. Paul siger, lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Du må ikke bryde et ægteskab. Man kan bryde det indenfra, altså bryde ud af det, og man kan bryde ind i det, altså så at sige bryde det udefra. Og vi må ingen af delene. Og der har jeg også lige lyst til at sige, at det er jo blevet mere og mere normalt, også ind i kristens sammenhæng, at unge mennesker, de flytter sammen, inden de er blevet gift. Så kan det selvfølgelig gå sådan nogle gange, at så får de så i det mindste giftet sig kort eller længere tid efter, og nogen får det aldrig gjort. Det er ikke fordi Bibelen sådan direkte siger en masse om det, udover at da Jesus møder kvinden ved Sykars brønd i Johannes 4, hvor hun siger, at hun har ingen mand. Nej, det er rigtigt, siger Jesus, for den du har nu er ikke din mand. Der må du bo sammen med enagtig, eller haft et forhold til en. Ægteskabet har den gode side, at igen, ord betyder noget. Når man indgår ægteskab, så siger man, jeg vil virkelig dig. Jeg sætter alt ind på, at det her, det skal lykkes for os. Jeg sætter alt ind på at vise min kærlighed til dig. Når man bare flytter sammen, så er der på en eller anden måde en bagdør, at det er sådan 98% kærlighed, men ja, man er jo også sådan rent lovgivningsmæssigt, at man er jo dårligere stillet, hvis man går fra hinanden, eller hvis den ene dør. Så kærligheden tilsiger også gifter. Det med at bryde et ægteskab, en positiv vinkel, det er, at og det gør Paulus jo meget ud af i Efeserne 5, jamen, man giver sig selv hen for hustruen, ligesom Kristus giver sig selv hen for kirken, og hustruen underordner sig manden. Og helt kort, som der står i kærlighedens højsang i 1. Korinther 13, kærligheden søger ikke sit eget. Ægteskabet, det er det sted, hvor at mennesker for alvor har mulighed for at give sig selv hen for hinanden og vise praktisk kærlighed. På den måde, der kan ægteskabet midt i al synd og fald og misforståelser, kan det være et lille stykke af paradis, hvor kærligheden blomstrer, hvor egoismen bliver holdt nede. Paulus, han har om i 1. Thessaloniker 4, der siger han sådan her, I skal hellige, så I afholder jer fra utugt, så for hvad så have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud. Og det Paulus mener ikke, at vi ikke må være vildt forelskede i vores ægtefælle, ikke det han mener, når at det ikke må være sanseligt begær. Men han fortsætter, så ikke forretter eller udbytter jeres brugers forretning. Det sanselige begær, det er der, hvor jeg er i centrum. Det handler om mig, det handler om mine behov, mine ønsker, det jeg har lyst til. Og så skal den anden ligesom være den, der opfylder mine lyster, mine behov. Det er det sanselige begær. Men der, hvor kærligheden blomstrer, der er jeg optaget af den anden. Du må ikke stjæle. Og stjæle, det ved vi jo, det kan både være ting, man kan stjæle på sin arbejdsplads, eller ved købmanden, eller indbrud lige frem. Men du kan også, noget vi også har lovgivning for, i hvert fald her i Vesten, det er det, vi kalder intellektuelle rettigheder. Altså hvis nogen de har opfundet et eller andet, så kan hvem som helst ikke bare komme og kopiere det. Fordi der er copyright på. Der er patentrettigheder. Men du kender det måske også. Jeg har heldigvis ikke oplevet det selv, men man hører nogle gange om, at så den ene kollega tager den andens kollegas gode idé, og så gør det til sin egen, eller chefen tager medarbejderens idé og gør det til sin egen, og tager æren for det. Det er også at stjæle. Og stjæle, det er også at stjæle andres respekt. Du må ikke vidne falsk imod din næste. Du skal tale sandt. Du skal sige sandheden. Du må ikke bagtale. Du må ikke lyve. Du skal egentlig også tale godt om andre. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Altså, nogle gange der er man nødt til at advare mod dem der ringer og udgiver sig for at være from the Danish police. Det tænker jeg, det er okay at advare mod dem. Eller dem, der sender en eller anden mail fra Nigeria. Det er også okay at advare mod dem. Men ellers sådan grundlæggende, hvis ikke vi har noget godt at sige om andre, så skal vi tie stille. Men kan du løfte din næste op og tale godt om din næste, det vil være godt. Så vers 17, der er vi så at sige tilbage, hvor vi begyndte på en måde, fordi der kigger vi ind bag facaden igen. Vi startede inden bag facaden i hjertet, og vi slutter i hjertet inden bag facaden. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Begær, det sidder jo herinde. Det er ikke sikkert, at andre kan se det. Det kan godt være, at du gør en masse, der ser pænt og smukt ud. Men der hvor du misundelig på andre, på det de har, det de har opnået, deres liv, deres karriere, også i LM, der er meget, vi kan misunde andre, og det kan komme til at styre os på en måde, så det også giver sig udslag i, at vi bryder de andre bud. Tværtimod, så skal du være optaget af at gøre godt mod din næste. Du skal være optaget af at ville din næste det godt. Summen af de 10 bud, det var Jesus og farisæerne sådan set enige om, at loven hviler på de to søjler, kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. Og hvorfor det? den Gud, som er kærlighed. Han gav jo ikke bare gaver, men han gav sig selv. Og som han siger om i Efeserne 5:2, I skal ligne Gud som hans kære børn. Så det, som de 10 bud emmer af, og det er også det, vi ser i de nytestamentlige formaninger, at de 10 bud, de emmer af kærlighed, at sådan som Gud elskede verden, sådan er vi også kaldet som hans kære børn til at elske vores næste og til at elske ham igen. Så her til sidst, så er der lige en spøjs ting. Fordi når man læser før og efter de 10 bud, så læser man på én gang, som for eksempel indledning til de 10 bud, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Gud han taler til sit folk, til sine kære børn, dem der er købt af ham og som er befriet af ham. Tidligere der læser vi også, at jeg selv set, hvad kapitel 19, vers 4, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Og senere, I skal være mit ejendomsfolk, eller være min ejendom, en af alle folkene. I skal være kongerige af præster og helligt for mig. Og til sidst, der siger han også, I skal ikke være bange. Nej, fordi jeg har købt jer, prisen er betalt. Der er ikke noget, der mangler. Alt er i orden. Men hvorfor siger han til sidst, I skal ikke være bange? Det er fordi, det vi også møder, det er, at Gud, han, da han kommer i skyen og taler til Moses, der sker der nogle ting, kan man sige. De hører nogle lyde, og der sker nogle ting, så de bliver simpelthen dødsens bange. Det ender med, at de siger i kapitel 20, vers 18, hele folket oplevede tordenbragen og lynglimten og hornklangen. Og så bjerget hyldet i røg, der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Og så er det som Moses siger, I skal ikke være bange. Så de var simpelthen dødsens bange for det, de så og oplevede. Og hvordan hænger det sammen? De her voldsomme ting, der sker, som gør dem simpelthen bange. Og så det, at Moses siger, I skal ikke være bange. Og så det, at det ligesom er hans ejendomsfolk. Hvordan hænger det sammen? Jamen det gør det jo på den måde, at det at være Guds barn, det er ikke at være i den kasse eller være i den kasse. Når man er Guds barn, så er man købt, og prisen er betalt. Og derfor skal vi grundlæggende ikke være bange. Men der sker noget der, hvor jeg kommer i konflikt med Guds bud. Det sker jo. Fordi samtidig med, at vi er retfærdige, så er vi også syndere. Og egoismen kan godt dukke op hos os. De hårde ord kan godt dukke op hos os, og ja, der kan ske ting, der er meget værre. Og der siger Jesus jo om Helligånden, han skal overbevise om synd. David taler også om, at så længe jeg tav, lå Herrens hånd tungt på mig. Og det er den dobbelthed, vi lever i den her verden, at vi er ikke i paradis endnu. Så det er under tiden, at Gud han må tal til os og lægge sin hånd tungt på os. Og Gud er en fortærende ild. Men det vi bare skal huske, det er igen, vi er hans ejendomsfolk. Vi må tale ud med ham. Han er forsonet. Vi skal ikke først forsone Gud, det er han. Så selv vores synd, selv det pinligste af det pinlige, det må vi komme og få talt ud med ham om. Og så er der en ny begyndelse. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du har givet os dit ord og din gode vilje, for at vi skal leve i kærlighed med hinanden og med dig. Og kære Jesus, tak for, at du har købt os med dit blod. Og tak for, at selv når vi synder, jamen så har vi en talsmand hos Faderen, nemlig dig. Du er vores himmelske ypperste præst. Og kære Jesus, hjælp os til at leve der, hvor vi ikke undskylder og forsvarer synden, men får den gjort op. Og jeg beder om, at du også må få lov til at skubbe på os hen til det gode, det velbehagelige og det fuldkommende, så vi får lov til at vokse i nåden og komme til at ligne dig mere og mere. Amen.